Situācija Ukrainas austrumos, kura norisinās pret terorismu operāciju, joprojām saglabājas saspringta, taču stabila. Ar šādu paziņojumu klajā nākuši Ukraina drošības spēku pārstāvi norādot, ka pagājušajā naktī nemiernieki 6 reizes apšaudījuši pret terorismu operācijas dalībnieku pozīcijas. Viens no separātisko kaujinieku līderiem, Igors Girkins, ar iesauku Strelkovs atzinis, ka Doņecka nav gatava karot ar Ukraiņu armiju. Vienlaicīgi norādot, ka kaujiniekiem ir problēmas ar apgādi. Šādu viedokli pašpaldinātais Doņeckas Tautas Republikas armijas virspavēlnieks paudis intervijā Doņeckas televīzijai. Pēc viņu vārdiem Doņecka pašlaik atrodas miera stāvoklī, un šo situāciju var salīdzināt ar gatavošanos Slavjanskas aizstāvībai pirms 2 mēnešiem. Taču, lai pilnībā nodrošinātos pret Ukraiņu armijas iebrukumu, kaujiniekiem esot nepieciešami 8 līdz 10 tūkstoši cilvēku, kuriem jāiesaistās bruņotajos grupējumos pašiem, vai arī tie ir jāiesaista. Girkins arī norādījis, ka plāno veidot algotņu armiju, kurā katrs no kaujiniekiem mēnesī saņems aptuveni 5 līdz 8 tūkstošus grīvunu, jau aptuveni 300 līdz 500 eiro. Tikmēr arvien biežāk tiek saņemt ziņas par dažādām provokācijām. Kā ziņo izdevums Ukrainskajā Pravda, Luganskas apgabala Žoltojas ciemā aizsarkrāsas apģērbā tērpti kaujinieki, kas sevi dēvējuši par nacionālo gvardi, esot sapulcinājuši iedzīvotājus centrālajā laukumā un izvietojuši tur 2 raķešu iekārtas grad. Vietai iedzīvotāji apgalvo, ka esot plānots apšaudīt pret terorismu operācijas spēku pozīcijas, gaidot pretuguni. Tikmēr nacionālās gvardes pārstāvi paziņojuši, ka to rīcībā iekārtu grad nemaz nav, un arī Luganskas apgabalā Nacionālās gvardes klātbūtne esot diezgan minimāla. Vakar atbrīvotajā Slavjanskas pilsētā bija ieradies Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Īsi pirms šīs vizītes drošības spēka aizturēja 2 diversantu grupas, kuras bijis plānojušas īstenot pret prezidentu teroraktu. Vizītes laikā Porošenko atgādinājis, ka neviens nav aizmirsis par prezidenta piedāvāto miera plānu, un varas iestādes ir gatavas sarunām ar tiem, kuri noliks ieročus, kuri piekritīs varas decentralizācijai un kuri piekritīs mieram. Porošenko norādījis, ka jau vakar esot bijis plānots sākt konsultācijas par miera plānu īstenošanu, taču, diemžēl, neesot īsti skaidrs, ar ko tieši runāt, jo paši pasludinātās Doņeckas Tautas Republikas līderi atrodoties Maskavā, bet Luganskas Tautas Republikas tā dēvētais gubernators Valērijs Bolotovs jau 4. Dienu dzerot. Kā norādījis prezidents, būtu nepieciešams sarunās iesaistīt pēc iespējas vairāk to cilvēku, kuri pārstāv vislielāko Donbass sabiedrības daļu – metalurgus, ogļraķus un citus strādājošos. Uģis Lībietis, Latvijas radio.